Кой говори с Пролет Велкова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Ако не си спомняте, сега ще ви припомня. Минали четвъртък по това време имахме разговор за зависимостите и си казахме, че ще го продължим днес. Заедно с Милена Петрова и Павел Павлов, и двамата са психотерапевти, и двамата са основатели, работещи в Център за лечение на зависимости само днес, край Варна. Имахме няколко поредни издания с тях и мисля, че не само хора, които пряко са свързани с този проблем, можеха да чуят полезни неща в този разговор, а и тези, които се чувстват встрани от проблема, но пък е важно като общество да формираме адекватно отношение към него. И сега, здравейте, Милена и Павел.
Здравейте.
Здравейте от мен.
Миналия път не успяхме да кажем на слушателите къде могат, ако се интересуват, да чуят, да проследят няколкото издания на тази поредица. Милена, в вашата страница, мисля, Facebook страница, това може да се намери. Нека да кажем и това от тук да почнем.
Ами, значи ние имаме страница на центъра, която се нарича Само днес. Може да бъде намерена, това е във Facebook. Също уебсайта ни е samodnes.bg. А пък който иска, може да ме потърси мен във Фейсбук, Милена Петрова на латиница, Милена с двойно L. Аз всички тези предавания ги споделям така, че да са достъпни до всички.
Да, на сайта на Дарик Радио също могат да бъдат намерени. И така, миналия път говорихме за това, че всъщност лечението на зависимостта, на зависимостите, трябва да се случва на няколко нива, на четири нива, на биологично, на психическо, на социално, на духовно. Беше много ценно да чуем тези ваши разяснения. Но сега е хубаво да кажете как точно се случва това при вас, във вашия център.
В нашия център наистина се стремим точно това да направим, понеже сме абсолютни привърженици на тази теория и на чисто биологично ниво това, което правим, първо, ако хората имат нужда от някаква медикаментозна терапия, ние се консултираме с джипита, с психиатри, какво е необходимо, нали, за да бъдат овладяни състоянията, в които са те. Също на чисто биологично ниво имаме създаден режим на ставане и налягане. Вие знаете, че зависимите всъщност имат доста разпилян режим. Обикновено се седи до през нощта по някое си време, после се спи до след обяд по някое си време. Тоест, чисто физиологичният им режим на бодърстване и почивка е абсолютно нарушен. При нас има график, нали, на целия ден. Друго важно, което правим, е включваме в програмата си спортни занятия, за да може отново да бъде възстановено на чисто физическо ниво, да бъде възстановен баланса, да бъде подпомогнат процеса на детокс. На психологическо ниво това, което правим, през целия ден в този график са включени терапевтични групи. Като ние смятаме, мисля, че предния път го казахме, че груповата работа е изключително важна за зависимостите. Индивидуалната психотерапевтична работа може да бъде само част от процеса. Най-важното обаче се случва в група, защото там може да бъде направена идентификацията. Хубавото в центъра е, че те се наблюдават...
Какво значи това, да бъде направена идентификацията?
Тоест, ако аз поделя, че когато съм употребявала, съм крала, например, или съм лъгала близките си, другия човек го чува това нещо и той може да каже, да, много ме е срамно, при мен беше така. Или в начините на пиене, на употреба въобще, нали, това е идеята. Другото, което е хубаво, че те се наблюдават 24/7, защото повечето хора имаме самозаблудие за това кои сме всъщност, нали, какво правим, как взаимодействаме с другите. И в центъра, докато са заедно, те могат един на друг да си дадат обратна връзка. И, нали, като се натрупа обратна връзка от един и същи вид, например, ти непрекъснато правиш забележки на другите или ти не си изпълняваш твоите задължения, тогава може да се получи някаква промяна, т.е. другия да види, че нали, това всъщност наистина е така, да се стигне до това осъзнаване, че има неща, които да се направят. Допълнителното е индивидуалната психотерапевтична работа, която смея да твърдя, че в нашия център е много, много сериозно засегната. По програма имат един час такива терапевтични сесии. Винаги, когато имаме възможност, правим и повече сесии.
Един час?
Един час, имам предвид един астрономически час.
На седмица?
Работа. На седмица,
на седмица, да.
Да. И в този един час вече разглеждаме нали, допълнително някакви проблеми, които хората не могат да споделят пред цялата група. Също много често при зависимите има и допълнително състояние. Това се нарича коморбидност, например, има депресивно състояние, тревожно състояние. В даден момент, когато овладеем проблема с зависимостта, започваме да работим и за тези състояния. Което е много важно, защото един тревожен човек, ако всъщност не намери начин да се справи с тревожността си, той отново ще прибегне към нещо. Или ще бъде някакво избягване на определени социални ситуации. Или ще бъде някаква зависимост. Тя би могла да е различна, но пак ще бъде някаква зависимост. Така, на социално ниво, до някъде този процес, нали, вече говоря за трет, област, която засягат зависимостите и която ние лекуваме, да на социално ниво всъщност те първо, че са там в някакъв социум. Нали? Затова казвам, че социумът е много важен. Те много трудно се свързват един с друг. Понеже зависимите по принцип имат проблем с доверието, проблем с връзката с другите. Като този проблем може да е различен. Едните може да са много дистанцирани, другите прекалено бързо да се сближават, но в основата си проблема е един и същи. Страх от другите хора, страх, че другите ще ме наранят, измамят и така нататък. Това е от една страна, от друга страна в началото, когато започнат срещите с близките, ние се опитваме да ги правим малко по-организирани, за да могат да си изговорят някакви неща, които може би през годините никога не са били казвани. Има семейства, които си споделяли неща, но има неща, които пък не са казвани и самите зависими не са можели да кажат открито пред близките си.
Тоест, организирате и срещи с близките на хората, на резидентите в програмата?
Да. И също по време на излизанията им разговаряме за социалните контакти, които ще имат отвън. Някои от тях, примерно, имат приятели, зависими, гаджета. Нали, изговаря се дали ще се срещат с тях, ако се срещнат с тях, какво точно ще стане, защото всъщност след приключване на терапията е изключително важно човек да има една подкрепеща възстановяването среда. Mm-hmm. Нали, те преди това са имали среда, която подкрепа употребата и тая среда трябва да бъде заменена. Така, в чисто духовен план, това, което правим, ние използваме идеите на 12-те стъпки, в които се говори за сила по-висша от нас.
Това са 12-те стъпки, да поясните?
12-те стъпки на анонимни алкохолици, тези, които се използват въобще в групите на анонимни алкохолици, анонимни наркозависими и въобще всички анонимни, които са се появили след това, които са групи за самопомощ, които изключително много препоръчваме. И всъщност хората, още докато са в центъра, правим връзка между тях и тези групи, за да могат те в тях да продължат възстановяването си. Говорим за това, че има неща, които са извън нашия контрол и тези неща те трябва да бъдат поверени или на Бог, или на Вселената, или въобще на другите хора. Този човек трябва да развие малко повече това качество доверие. А за хората, които имат вяра, осигуряваме им някакви начини, по които те могат да си практикуват тази вяра. Какво имам предвид? Ако някой има желание, примерно бихме могли да го заведем на служба в неделя, да поканим свещеник с когото, да проведат беседа, да зададат въпроси и така нататък. И в най-общи линии това е.
Да. Колко души обикновено събирате и колко добрата работа предполага колко души да бъдат включени в тези групи, защото чувала съм да се казва, че всъщност груповата терапия означава, че всеки един от участниците в нея е психотерапевт и това е ценността и фактически. Та колко психотерапевти на едно място събирате и е добре да работят заедно?
Ами за момента нашия център има капацитет между 12 и 15 души. Искрено се надяваме в скоро време да може да разширим така материалната си база. За момента сме събирали между 8 и 10 терапевта. Това е един такъв добър формат за работа. Нали? Една такава психотерапевтична група е добре да е примерно между 5-6 до 15 души, защото след това пък, нали, става прекалено трудна работата.
Да. А всичко това в какви условия се случва? В смисъл, това е затворено пространство, няма свободно движение на влизане на външни хора, излизане на резидентите от центъра. Павел?
Да. По принцип е защитена среда, го наричаме това нещо.
Да.
Защо е важна защитена среда? Понякога, нали, хората така се преценяват, че когато дойдат в един такъв център за лечение на зависими, ще отидат някакъв затвор. Едната така предубеденост, другата е, че отиват нещо като клиника, където там всички хора с бели престилки и сидят в някакви там болнични легла. Това не е нито едното, нито другото. Защитената среда е място, което е много наподобява домашни условия. Както са си хората, нали, облеклото също, всичко. По-скоро защитата, когато защитаваме да не влезе нещо отвън, отколкото хората да направят нещо. Mm-hmm. Защото водещ принцип е доброволността на лечението. И т.е. идеята е не да ги заключим някъде, да ги затворим хората, а да ги мотивираме да се лекуват. Т.е. те сами да пожелаят, да искат да променят живота си. Поради тези причини, тази защитена среда има точни правила, отделени от дразнителите и давани на невъзможност да се внесат каквито и да е вещества или нещо създаване на някаква опасност за хората, които се лекуват. Иначе си има разходки, има си излизане навън, т.е. абсолютно така нормални неща, които съпътстват лечението. Ходят до морето, в парковете и така нататък.
Но го правят заедно, така ли?
Има си принципи, т.е. новия човек задължително трябва да бъде с някой по-опитен. Също не допускаме, т.е. или да, ако са някой от консултантите, който е с групата, или старши резидент вече, който е направен, нали, човек, който вече му имаме доверие. Също така стремим се, не стремим се, но това си е много важно правило. Две изключително важни правила има точно при нас. Едното е да няма никакви сексуални контакти между членовете в общността. И второто правило е да няма никаква форма на агресия или даже заплаха за агресия.
Mm-hmm.
Това означава веднага приключваме терапията, нали, на този човек, който си е позволил да направи какъвто и да е такъв намек или каквото и да е в този вид.
А ако това е част от психологическия проблем на този човек, агресивното поведение?
Ами има си принципи и групи, затова индивидуална работа, обучения, нали, т.е. има си етапи,
така,
с които ние работим с този човек. Много се разчитаме на груповото въздействие, самата група да повлияе на този човек, да му каже, че тук е недопустимо това поведение. Ако вече видим, че няма друг начин, той е заплаха за себе си или за другите, търсим други начини. Най-вероятно има някакъв съпътстващ проблем, който трябва да бъде разрешен, като, примерно, някаква лекарствена терапия или там според случая.
Да.
Едно от много важните неща в нашия терапевтичен център, който е изключително трудно за осъществяване. И това е индивидуалния план за терапия на всеки един човек, който е при нас, който непрекъснато се надгражда и променя този индивидуален терапевтичен план.
Кой го изготвя този план?
Значи самия резидент, човека, който се лекува, още самото начало го посрещат двама основно човека. Това са човека, който ще бъде личен терапевт на резидента и личен консултант. Личният консултант занимава се с текущите проблеми, личният терапевт всъщност с помощта на консултанта, на неговите наблюдения, прави и естествено със самия резидент, защото той е запознат с всяка една точка и всяка една точка от този план се обсъжда с зависимия.
С самия човек, да.
Да, самия човек, който
се лекува. Тоест плана не е нещо, което се спуска отвън, а е работа на самия зависим.
Точно така, но с помощта на водещия терапевт, да, защото много е важно това да е реален план, осъществим.
Какви, например, цели може да си поставя един такъв план?
То по принцип това е много свързано с самите ни цели и самите етапи на фаза на възстановяването на зависимия. Мога да коръжа, че си позволя да кажа няколко неща за тези фази на възстановяване. Да, да. Оттам, нали, ще стане по-ясно какво се случва в този индивидуален план. А само да вметна, много другите програми, аз разбирам, че те са, когато има държавно финансиране или там трябва да има някакви такива рамки, нали, България това ти първо предстои, например в Америка, се слагат едни рамки или колко си месеца трябва да продължи терапията. Mm-hmm. Значи при нас няма как, в смисъл не, че няма как, е много важно всеки човек да има индивидуалния план и да се движи с индивидуалния си график. Тоест, хем е в груповия план на целия център, хем да има индивидуални задачи, терапевтични задачи и индивидуален процес на възстановяване. Защото всеки един зависим е строго специфичен, първо като личност, второ като съпътстващи проблеми, трето като начин на употреба. Кога е започнал, по какви условия, семейна среда и така нататък, и така нататък до безкрай. Това са фактори, които ние трябва да се съобразяваме с тях. Значи имаме при самото възстановяване имаме няколко фази. Едната, първата фаза е най-важното нещо, че той да спре да употребява. Ако имаме химическа зависимост или там зависимост към психоактивни вещества и зависимост към нещо друго, примерно хазарт, приоритетно работим с химическата зависимост. Тоест, той първо трябва да спре тази употреба. В тази защитена среда ни едно от най-важните неща е да му осигурим възможността да няма досег до тези вещества, които са опасни за него. За да може да минем на следващите етапи от възстановяването. Тоест, той трябва да се научи да се справя с желанието за употреба, да го разпознава, да се научи да избягва връщането към старо поведение и да научи какво представлява самата му зависимост, както и терапевта вече, с помощта пак на, когато изпечелява вече доверието на самия зависим, вече търси какви други съпътстващи зависими поведения има или къде е опасно да прехвърли зависимостта си. Защото много често се казваме, той идва за хирург, ние го рекуваме само за хирург, не го пускаме, го смятаме за излекуван и след това той прехвърля на нещо друго. Прямо почва да пие или така нататък. Тоест, идеята е да тук, че това е като заболяване самостоятелно и то може да ние не лекуваме симптома само от заболяване. Затова минаваме след това, след като свършим тази работа и сме сигурни, че той вече може да мине на следващата фаза. Тя започва, значи първата фаза около 2-4 седмици, обикновено понякога с някои вещества може да продължи повече. Примерно спирането на метадона може да отнеме един месец, ревотрилите може да отнемат от типа на ревотрила вещества, може да отнемат също по един месец. След тази фаза минаваме на следващата фаза, която може да продължи около 4 седмици. Фазата на възстановяване, т.е. е наречен меден месец, може да го кажем. Да. Повишава се енергията на човека, започва да се чувства по-добре, много често близките, когато го видят тогава, този човек в този момент така имат усещане, че има някаква много сериозна промяна. В същото време продължава да е много уязвим и нестабилен. Целите, които са, да продължи да работи за възстановяване, да го мотивираме. Тук е много важно да успеем наистина да го мотивираме. За в тази фаза много често искат да прекратят терапията, защото са решили, че вече всичко знаят, всичко могат, всичко им е ясно. Идва този прилив на енергия, който до сега го е нямал и той може да продължи вече да се справя сам. Така че много важно да осъзнае, че има нужда от помощ в този етап и да приеме тази помощ. Да посещава, вече важно е в тази фаза да започне да посещава всички терапевтични сесии и срещи, защото в първата фаза се допуска, нали, според възможност на човека, понякога да му дадем глътка въздух. Нали, той не може да поеме пълното натварване на програмата все още. И постепенно, нали, включваме всички етапи, т.е. всички ангажименти, които са в програмата. Важно е да научи да разпознава спусъците на поведението, нали, това, което активира зависимо от поведение. Всеки един има индивидуални такива процеси, индивидуални спусъци. Да се научи да избягва връщане към старо поведение, нали, и да продължи да подобрява здравето си. Като след това идва третата фаза. Тя продължава, започва след 6-та седмица обикновено. Казах пак, това е индивидуален процес. Може да продължи даже до 5-я месец. В смисъл да продължи предната фаза.
Да, да.
След това следващата фаза може да продължава между 12 и 16 седмици. Тук е опасно, че се включва една вторична абстиненция. Отново може да се влязат негативни мисли, негативни чувства да се включат в човек. Рязко спадане на мотивацията е възможно. Много трудна част за възстановяване този етап. Много хора, които са вървели, имал съм случаи, които до 6-я месец вървят перфектно, примерно 5-6 месец буквално летят и в един момент в тази фаза рязко спадат и ми се е случило, да, за съжаление, да не може да ги възстановим повече тия хора. Тоест, те саботират от тук нататък лечението. Това е много-много така важно да успеем да преодолеем този етап. Много често, ако излязат предсрочно от терапията преди нашите препоръки, влизайки в тази фаза, се пробиват хората. Зависимия се чувства по-апатичен, отпаднал, депресиран. Нали? Това се дължи на физиологичните промени, които настъпват в тялото и самия мозък, цялото тяло започва един нов процес на адаптация, нали, към новия живот. Това е много динамичен процес, самото лечение. Изключително натоварваш процес върху човека и има голям риск за връщане на старо поведение, както казах, в този етап. След което, нали, целта е много важно да човека да възстанови връзка с...
Да бъде преодолян този етап? От какво зависи?
Мотивация най-вече. Защо той трябва да остане чист?
Да.
Да поддържаме тази мотивация и да я развиваме. Mm-hmm. Ако не успеем да достигнем, самия човек не достигне да намери собствен смисъл във всичко, много трудно може да преодолее включващи съпротиви към лечение. Както предните предавания говорихме много за това. Самия процес е свързан и предкъсната съпротива. Една част от човека се съпротивлява на лечението.
Болната част се съпротивлява на здравата част.
Да. На практика тя остава до края на живота това нещо. То може да се включи във всеки един момент тази нездрава част или това старо поведение да се активира и отново да върне човека в зависимото поведение. Затова са важни тези разпознавания, но и нещото, което да му дава силата, той да продължава да живее по новия начин, да харесва новия си начин на живот, защото да живееш постоянен страх, че ще се пробиеш, това е ужасно. И от тук се идва стимули, вече обучаваме как да се справят с опасните емоции и мисли, разпознаваме когнитивно-поведенческа терапия за тези неща, как да разпознават реакциите на тялото си, които са предвестник за това, че нещо може, т.е. че отново влиза в старо поведение. И естествено много е важно как да предотврати тези неща, да създаде режим, да се свържи с хора, които биха го подкрепили в важен момент. Това са хора, които вече са минали през нашия център терапия. Това са групите за взаимопомощ, типа на анонимни алкохолици, анонимни наркозависими, анонимни хазартозависими.
Вие съдействате ли за тази връзка?
Задължително. Още в самия център започва този процес. Тоест на тази фаза ние започваме да ги свързваме с хора, които вече са преминали лечението, или те идват в центъра, или вече има много други възможности. Почва да ходят на групи за взаимопомощ. Свързани с хора, които са съгласни да след когато излязат от нашия център за лечение, тези хора от групите за помощ или които са преминали вече през нашия център, как да го кажа в кавички, поемат отговорността за този човек, освен, нали,
нашия екип,
като професионалисти. Да. Но идеята е човек да започне вече да се отделя от професионалната подкрепа и да мине към методите и начините за самостоятелно справяне с трезвия живот. Това е много важно, защото ако той не успее да го направи този преход и да се социализира, много бързо отново може да се върне в старото състояние.
Павел, може би сега да върнем пак разговора към Милена. Виждам, че гласа ви изневерява. Да. Доста дълго говорихте, за което благодаря. Милена, да остане малко на този етап, връщането в живота, но вече в здраве. Вашата работа тук каква е?
Ами ние правим няколко неща. Едното е, сега те докато са в центъра, са в защитена среда. Има ситуации, в които им се употребява много често, когато правим занятия за самата зависимост на края на занятието. Те казват, много ми се бруса, много ми се пие и така нататък. Тоест, самите разговори за употреба за вещества при тях предизвикват глада за употреба. И даже нали, някой път казват, ама ние по-добре да не говорим за тези неща, защото е много гадно. Но точно в центъра е мястото, където те могат да правят нещо като сухи тренировки. Тоест появява се глада и там могат да използват техниките, които ни научаваме. След което вече почват такива внимателни тренировки на живо. Пак по индивидуална преценка, обикновено някъде на третия месец, те имат първото си по-дълго излизане навън, могат да излязат за по за цял един ден. Като за този ден си имат програма. Нали? Казахме, че при зависимите много често нещата се случват хаотично, затова е добре да има програма. Но както при някои се случват хаотично, при други пък се случват прекалено програмирано. Някои пък правят прекалено сложни планове. Или пък ги преизпълняват. Ако едни не ги изпълняват, други ги преизпълняват. Тоест, ето пак индивидуалния подход. В зависимост от човека, ние решаваме какъв ще бъде този план. И ако човек има навика да преизпълнява, ние казваме, окей, като излезеш, изпълняваш само тия 5-10 точки, колкото са написани, и нищо повече. Нали,
а този план вариант, какво включва? Определени дейности, които се извършват във времето, което е извън да. Центъра, човекът. Да,
да ще изляза в еди колко си часа, после ще се обадя на приятели, да. Ще седна да си напиша анализа. Ние изключително много ги мотивираме, когато изляза да продължат този анализ, който правят вътре, защото това е техника за самоопределение.
Да, миналия път говорихте за това. Анализ върху емоциите си, реакциите си през деня.
Точно така. Да. Събитие, мисли, емоции, да, да. Поведения. Да. Защото това е много важен инструмент и ако те имат това самонаблюдение, те доста рано могат да хванат емоции, които обичайно са ги потиквали към употреба. Мисли за употреба, желание за употреба и да вземат мерки достатъчно рано. Нали? Затова ги насърчаваме това нещо да продължат да го правят навън. След което вече с продължаване на терапията този процес на излизане от центъра става по-дълъг като период. Например, ако в началото се излезе за 2-3 часа, после за един ден, после ще излязат за 2 дена, ще започна да излизат 2 дена през седмицата. И през цялото това време те вече почват за едно тренировките на живо, т.е. срещата с живота навън. Да. Да, и ето защо още един път е много опасно, когато някой на първия месец каже, аз искам да изляза. Някой път близките казват, да, добре, ето той ни казва, той е научил всичко, той или тя, и излизат. Но те нямат тези тренировки на живо.
Милена, което е... да, да, разбирам. Кога един ваш пациент е готов да си тръгне от центъра? Имаме още минутка.
Да, критериите са няколко. Има осъзнаване на зависимостта, успява да разпознава сигналите, спусъците на това поведение, има добре заучени реакции, има създадена среда навън, да речем, за нас това е примерно връзка с групите на анонимни алкохолици или анонимни наркозависимости. Тоест има здрава среда, има план за излизане навън, защото излизайки навън си правят план за излизане, като с какво ще правя първия, втория, третия месец, първите 6 месеца. И имаме такава една програма за превенция на рецидив. Тоест, какво би се случило, как мога да реагирам, ако навънка имам желание за употреба, нали? Какви са сигналите преди рецидива, защото самата употреба вече тя е последния стадий. Преди това има повишаване на напрежението, изнервяне и така нататък. Надявам се, че се вместих в една терминология.
Да, благодаря. Ами, колко горе-долу продължава все пак лечението при вас в този център? Казахте индивидуално, това е разбираемо, но все пак имате програма, която...
Индивидуално, да, зависи от веществото, защото при някои вещества абстиненциите продължават доста дълго, мотивацията се включва по-трудно, зависи от самата мотивация, т.е. човека наистина доколко е мотивиран да се възстановява, но така най-ориентировачно между 4 и 9 месеца, като за хора, които имат нужда, нали, има така хора с доста тежка зависимост, може да продължи и до 2 години, но по принцип това нещо го избягваме. Предпочитаме те да се върнат в социума достатъчно рано. И така, като след това, между другото, така установихме, че е изключително полезно те да запазят връзка с центъра и на хора, на които можем да разчитаме, им позволяваме да се връщат в центъра като доброволци. Т.е. могат да дават смени като доброволци, да стоят цял един ден и да подпомагат персонала, могат да водят занятия като доброволци, нали, под някаква наша супервизия. И връзката с центъра се оказва нещо, което е ценно за тях. Нали? И ние всъщност се опитаме да създадем тази нова социална среда. Някой път го казваме семейството. Например, когато изпращаме някой, който се заминава, който приключва програмата на центъра, това е специален момент, защото все едно член от нашето семейство е пораснал. Ние го изпращаме в зрелия живот и винаги става много приятно, топло и емоционално, когато това се случва.
Да. Много е ценно това, което казахте и днес. Казахме си, че с това издание на тази поредица ще я приключим всъщност, но си мисля, че големия разговор си стои. Разговора за това какво се случва в държавата като цяло по отношение на зависимости, какви политики се водят, дали това, което има като грижа и лечение на зависимостите отговаря на нуждите. Така че този разговор ние ще го оставим отворен. За нас беше много важно да чуем вашата практика, вашето мислене, вашия подход, защото това, което казвате, става ясно, че се работи професионално, че се работи с отношение, за което ви благодаря. Милена Петрова и Павел Павлов от Центъра за лечение на зависимости във Варна, само днес.